van vanoggend se erediens en hy verwelkom jou graag in sy teenwoordigheid. Jy is welkom, God is hier en hy ontmoet jou ontsettend graag. Amen. In die teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van God, wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, dan is dit ook 'n uitnodiging vir ons om met hom te kom praat. En ek het dit goed gedink om vanoggend 'n baie spesifieke tyd en ruimte in te rig, waarin ons met die Here kan praat oor dit wat in ons binnekant leef, oor die behoeftes wat ons sien, oor die nood waarin die wêreld verkeer, want dit is een van die belangrikste roepings op 'n gelowige se lewe, is om namens ander mense te bid, namens ander mense in te tree en voor hulle stil te word. So wat ons nou gaan doen, gaan dalk vir jou vreemd voel, maar dit is 'n spasie wat ons skep, sodat jy thuis kan kom en met die Here ook kan praat, want ek weet jou lewe en jou week is besig, ons hardloop van die een afspraak na die ander, maar hierdie is 'n ruimte wat ons vir jou wil skep om met die Here te praat aan die hand van klein bietjie riglyne wat ek vir julle gee. So Martha gaan vir ons twee liedere sing wat ons nooi om te bid en dan gaan ek elke keer vir ons 'n sinnetjie van voorbinding lees, maar ek gaan tyd gee vir jou om dan jou eie name, jou eie mense en jou eie behoeftes daarin te vul. Dis jou gesprek met God. Dis jou tyd om vir die Here te sê wat op jou hart is, omdat ek nie noodwendig weet wat al die behoeftes is wat vanoggend hier leef nie. So kom ons word rustig, ons luister na hierdie lied, en dan gaan ek vir ons voor in 'n gebed waarin ek ook vir julle tyd en stilte gee, sodat julle self met die Here kan praat.
Hoor ons bid, o Heer, hoor ons bid, o Heer, verhoor toch ons gebed en gee ons vrede. Hoor ons sing,
wat vasgevang is in moeilike omstandighede, bid ons vir bevryding. Saam met mense in wie se behoefte na kos, klere en onderdak nie voorsien word nie, bid ons vir verligting. Saam met mense in wie se emosionele behoeftes nie voorsien word nie, bid ons vir broers en vir susters wat sal omgee. Saam met siekes bid ons vir genesing en vir innerlike vrede. Saam met bedroefdes en treurendes bid ons vir 'n nuwe lied in die hart. Saam met hulle wat na U soek en nie vind nie, ook hulle wat nie weet dat hulle U nodig het nie, bid ons dat iemand, dat u iemand sal stuur met die goeie nuus van die evangelie. Ons bid, Here, hoor, Here, vergewe, Here, luister, en ons bid, Here, gryp in. Ek wil net vanoggend voordat ons die ete lees waarby ons hierdie week stil staan, het ek in die liedboek hierdie woorde raak gelees oor die woord van die Here wat ek gedink het ek vanoggend vir ons wil lees voordat ons na die teks kyk. Die woorde sê: U woord o Here deurboor en wond, maar dit maak ook genees, dit genees ook en maak gesond. U woord toon al ons sondes aan en wys vir ons die weg wat ons moet gaan. Dit was vir my so mooi toe ek dit raak lees, dat wanneer ons die woord van die Here oopmaak en wanneer ons dit lees, dan moet ons weet ons is met iets lewendig besig. Ons is met iets besig wat in ons lewens kan inspreek en 'n verskil kan kom maak. En daarom lees ons vanoggend die ete waarna ons kyk met verwagting, dat die Here vir ons iets daardeur en daarin kan leer. Die ete waarna ons vanoggend kyk, vind julle in Lukas 14 vers 1 tot 14. Vir die wat nou nie laasweekie was nie, sê ek net weer vinnig dat ons kyk na 4 tekste uit Lukas en 2 tekste uit Handelinge vir die periode van 6 weke waarin Jesus aan tafel met mense besig is om te eet. Lukas vertellinge, 70% van al die stories in Lukas gaan oor Jesus wat besig is om het saam met mense te eet, daarom ons tafel, daarom ons tema van tafel waarna ons kyk in hierdie tyd. Die verhaal wat ons vanoggend gaan lees is eintlik 3 stories of 3 gebeure en ek gaan dit ook so hanteer. Ons gaan die vers 1 tot 14 in 3 gedeeltes lees. Ek gaan my elke keer stop en ietsie sê oor elke een van hierdie stukke wat ons lees. Ons eerste gedeelte is dan Lukas 14 vers 1 tot 6. Op een Sabbatdag, toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande fariseer toe gegaan het om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. Reg voor hom was daar 'n man wat aan water gelei het. Jesus praat toe met die wetgeleerde en die fariseer en vra: mag 'n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak of nie? Maar hulle het stil gebly. Toe trek Jesus die sieke nader, maak hom gesond en laat hom gaan. Daarna sê hy vir hulle: sê nou 'n seun of 'n bees of een van julle val in 'n put, sal jy hom nie dadelik uithaal nie, al is dit 'n Sabbatdag? Hulle kon daar niks op antwoord nie. Ons lees net hierdie storie eers tot so ver. Hierdie inleiding van die verdere storie wat ons gaan lees, skets vir ons 'n bietjie die atmosfeer waarin hierdie verhaal afspeel. Net soos met laasweek se teks, kry mense die idee dat die fariseërs is mal daaroor om vir Jesus strikke te stel. Mens kry amper die idee, hulle het daai siek man op die Sabbatdag voor sy deur gaan plant en hom fyn dopgehou om te kyk of hulle hom nie moontlik kan uitvang en kan uitwys as 'n valse en 'n onwaardige profeet nie. Dit is waarmee die fariseërs hulle graag besig gehou het in die tyd van Jesus se bediening. Oral waar jy stories gaan lees met Jesus en die fariseërs, tel mens amper hierdie stukkie asprusgheid op by die fariseërs. Die wet wat natuurlik hier ter sprake is, is die vierde gebod. Dis die gebod wat ons lees in die 10 gebooie wat sê dat 6 dae mag jy werk, maar die 7de dag moet jy rus en niks doen nie. 'N wonderlike wet wat Jesus ingestel het en vir sy volk gegee het as 'n besonderse manier om mense te help om ritme te behou. Dis 'n wet wat vir mense wil help om balans in hulle lewe te hê. Dis 'n wonderlike wet om vir mense te keer om te hard te werk. Dis 'n wet wat ek dink ons moet gaan besoek en ons moet gaan oordink as 'n wet wat die Here vir ons eie gesondheid en ons well-being gegee het om eers in jou week 'n dag te breek, asem te haal en te onthou dat God het 'n ritme gegee vir die wêreld. Maar soos wat dit nou gegaan het met die wette van daai tyd, het hierdie wet en ook die ander 9 wette 'n lewe van hulle eie gekry het. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het gaan sit en dan het hulle 'n wet gevat en hulle het hom bedink en hulle het hom uitgebrei en hulle het oor hom gedineer en hulle het oor hom gepraat. En so het hulle nie meer met 10 wette opgeëindig nie, maar met byna 613 wette wat hulle pynlik probeer nakom het. Dit was byvoorbeeld vir my baie interessant, toe ons nou in Israel was, het hulle hierdie wet van op die 6de dag of op die 7de dag mag jy nie werk nie, implementeer hulle byvoorbeeld op 'n manier dat daar 'n huiser is, wat sy naam die Sabbathuiser is, want op die Sabbatdag, as jy op daai huiser klim, dan stop hy op elke vloer, sodat niemand die knoppie hoef te druk om die huiser te laat stop nie, want dit sou gereken word as werk. So jy kan agterkom hoe hulle byvoorbeeld gesê het op die Sabbatdag dink ek mag jy nie meer as 30 tree gee nie, want dan is jy besig om hierdie wet te oortree. Jesus, en soos wat hy telke male so goed doen, kom daag die mensgemaakte reëls van mense uit. En hy kom wys uit vir die fariseërs dat julle het van hierdie wet iets gemaak wat nooit my bedoeling was. Hy kom wys weer uit dat die wet het 'n gesindheid. Die wet is 'n staf. Dit is iets wat ons wil begelei in 'n lewe naby aan God se hart. Die wet was nooit bedoel om mense oor die kop mee te slaan nie. Jesus kom baie goed demonstreer dat die wet 'n middel van genade is wat aan mense se lewens betekenis wil gee. Die wet is nie iets wat ons kan misbruik om ons kinders te kry om gehoorsaam te wees nie. 'N baie fyn lyn tussen wet en genade wat Jesus hier vir ons kom demonstreer en dis asof hy self kom wys wat dit beteken dat hy van ons barmhartigheid verwag en nie offers nie. Vir die fariseërs het dit daaroor gegaan dat hulle tot op die letter van die wet die reëls moet nakom, maar dit het beteken dat hulle dikwels mense misgekyk. 'N wet wat van jou vra om mense mis te kyk, is nie 'n wet wat in God se hart klop nie. As jou reëls maak dat daar afstand tussen jou en mense kom en julle nie nader aan mekaar bring nie, dan vra hierdie gedeelte vir ons om te stop en weer te gaan dink oor is ons met ons eie reëls besig of is ons besig met die reëls wat in God se hart leef, wat veronderstel is om verhoudings te bou, wat veronderstel is dat ons stop en barmhartigheid bewys aan mense wat dit nodig het. Waarmee is ons besig? Is ons besig om met ons reëls mense links en regs te slaan? Of is ons besig om met God se hart mense nader te trek en hulle te help om iets van God se hart te sien? Ek glo vas, deur God se hart en deur verhoudings te kies as ons wegspringplek, dit in elk geval maak dat mense die reëls wil nakom. En daar's 'n groot verskil. Die eerste gedeelte in hierdie storie dan nooi ons uit, soos wat Jesus hier doen, om nie in die eerste plek reëls na te jaag nie, maar mense raak te sien. Ons lees verder in hierdie storie. Toe Jesus merk, dit is by vers 7, Hy kom nou by die ete aan en toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan die tafels uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer in die voorste plekke gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het na jou toe kom en sê, gee 'n bietjie plek vir hierdie man. En jy sal dan tot jou skande moet opstaan en die agterste plek gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. En wanneer die gasheer kom, dan sal hy vir jou sê, vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy in die agting van die gaste styg. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hier, broers en susters, het ons met die eer en skande kultuur nodig wat nou nog in die Midde-Ooste 'n kultuur is wat baie sterk figureer. Ons westerse kultuur werk meer met reg en verkeerd. Iemand is reg of iemand is verkeerd. Waar die Bybelse kultuur en die kultuur van die Midde-Ooste nou nog gaan eerder oor nie noodwendig wie's reg en verkeerd nie, maar wie kan hulle eer behou en wie wil met alle koste wil jy net nie in die skande gesteek word nie. En dit is hier waar Jesus daarop inspeel. Typies in die Midde-Ooste sou tafels, soos dit sou mos nou op die grond gewees het, maar dit sou 'n lang tafel so gewees het en dan twee vertikale tafels so af, met die eregas wat hier reg voor in die middel sou sit. En hoe verder weg jy van die eregas afgesit het, hoe minder belangrik was jy nou eintlik in die oë van die gaste. En wat Jesus hier sê is dat moet nou net nie hardloop en reg voor langs die belangrikste of op die belangrikste stoel kom sit en dan moet jy voor al die mense nou in die skande gesteek word deur dat die gasheer net moet sê maar hoor jy eintlik moet hier nou iemand anders te sit nie. Dit kan geweldig embarrassing wees. Dit het my laat dink aan hoe ons maar omgaan want ons tafels werk toe ons nou nie heeltemal mee sou nie, maar dis maar wat ons doen as ons na 'n konsert toe gaan waar die plekke nou nie uitgemerk is nie, nê. Ons sorg dat ons vroeg is en dan hol ons so vinnig as moontlik om heel voor te gaan sit. En dan hoop jy nou nie, dit het nou met die Joe Black konsert gebeur. Hulle het so 'n die gewone sitplek gehad het en nou 3 sulke banke voor gehad. En ek dog toe nie, ek gaan nou lekker hol vir die banke want dit lyk hom nou lekker om daar te sit. Maar toe hoor ek nee, jy moes ekstra betaal het as jy in daai bank wil sit. Nou hierso gaan dit nou oor 'n manier van goeders doen, maar eintlik is Jesus weer besig om 'n gesindheid aan te spreek. En hierdie gedeelte gaan eintlik maar oor hoogmoed en nederigheid. Hoe jy oor jouself dink in posisie met ander mense, maar heel belangrikste in posisie van Christus. Die tema van nederigheid is al tot vervelends toe oorgeskryf en ek het nou gewonder hoe gaan ek nou vanoggend dit aanspreek sonder om vir julle klomp goed te sê wat ek weet jy moontlik al gehoor het, maar dit is die hart en die kern van wat hierdie teks ons wil leer. Dit wil ons uitdaag en uitnooi om te dink oor nederigheid. Nederigheid waarvan die bekendste aanhaling seker is, nie gaan om minder van jouself te dink nie, maar om minder aan jouself te dink. Dit gaan glad nie oor 'n minderwaardigheidskompleks nie en dit wil ek baie duidelik sê. Nederige, ware nederige mense ly nooit aan 'n minderwaardigheidskompleks nie. Want mense met 'n minderwaardigheidskompleks wil altyd verskriklik graag hulle self groter laat lyk as wat hulle is. Jy sal 'n fight piek, jy sal aanhou net om die punt te maak dat ek wil raak gesien wees. En dis gewoonlik wat mense doen, wat voel hulle moet hulle self groter laat lyk as wat hulle eintlik is. Nederige mense is diep bewus van wie hulle is. Nederige mense is daai mense wat weet wie ek in Christus is en dit wat Christus my maak en wie hy in my lewe is, gee aan my waarde en daarom het ek nie nodig vir die wêreld om groter te lyk as wat ek is nie. Dit is 'n baie, baie belangrike punt. Nederige mense oorskat nooit hulle belangrikheid nie. God het nooit vir ons bedoel om die sentrum van ons mensgemaakte wêreld te wees nie. 'N mens raak nie nederiger om vir jouself te sê wees nederig, wees nederig, wees nederig nie. 'N mens raak nederig deur op die grootheid van God te fokus. Dis hoe 'n mens jouself beginne sien vir wie jy is, is as jy na jouself kyk in verhouding en in verbintenis met die grote God wat die hemel en die aarde gemaak het en nog steeds jou lewe na waarde skat. Dis 'n belangrike waarheid wat nederige mense besef. Martin Luther sê baie mooi, nederige mense laat God toe om God te wees. Is dit nie baie mooi nie? Jy hoef nie soos 'n God jou wêreld in jou hande te hou en dit te beheer en altyd 'n punt te maak en groot te lyk sodat mense jou kan vertrou nie. Wanneer jy in nederigheid voor God in 'n verbintenis met hom leef, as jy jou waarde vind in wat hy oor jou sê, dit is wanneer ons nederig en afhanklik voor die Here begin leef. Ek wil sommer net lekker prakties raak deur twee goed ter voorbeeld van hierdie punte illustreer. Die eerste is Tim Keller wat praat aan sy boek oor The Marriage. Hy het 'n fantastiese boek oor die huwelik geskryf en hy sê in daai boek dat as elke mens in 'n huwelik, die man en die vrou, sy eie of haar eie selfgesentreerdheid as die hoofprobleem van die huwelik beskou, dan sal baie moeilikheid in die huwelik opgelos wees. Daar's die quote in Engels wat sê dat if two spouses each say, I'm going to treat my self-centeredness as the main problem in the marriage, you have the prospect of a truly great marriage. Is dit nie baie waar nie? As al twee in 'n huwelik of in 'n verhouding of in 'n verbintenis of by jou werk net vir jouself sê, ek gaan my eie hoogmoed, ek gaan my eie selfgesentreerdheid, ek gaan my eie wêreldjie wat ek met soveel mag en mening probeer beskerm, ek gaan dit as die hoofprobleem van hierdie uitdaging sien, dan kan ek jou amper waarborg, gaan daar baie lig op jou pyn en op jou verhoudings kom. Ek dink dis 'n aanhaling vir huwelike vanoggend en ook vir verhoudings in ons lewe waarmee ons sukkel. Die volgende punt wat ek wil illustreer is eintlik 'n storie wat ek vir julle wil lees. Wat jy moontlik al ergens in 'n tydskrif sou raak lees, want dit is geskryf deur Koos van der Merwe en ek weet op 'n stadium is baie van sy stories geillustreer of gepubliseer agter in ek dink die Sari. Nou hierdie storie daag ons ook maar net weer eintlik uit oor hoe ons met mense omgaan. Nou Koos van der Merwe skryf oor 'n vriend, dis 'n ware verhaal hierdie, oor sy vriend Pieter wat in 'n spog woonbuurt woon. Hy's nog 'n jong man en is in die laat 90's, maar hy's 'n baie suksesvolle eiendomsontwikkelaar. En een om 'n ander rede skryf Koos ry hy die oggend 'n ander pad werk toe as wat hy gewoonlik doen en hy ry verby 'n huis in 'n baie duur woonbuurt, maar die huis lyk vir hom buitengewoon lyks en die tuin voor die huis is absoluut in 'n perfekte toestand. Dis vroegoggend en in die tuin is daar alreeds 'n tuinwerker besig en Pieter wil net verbyry, maar iets sê vir hom, hy moet gou stop om te hoor. Hy dink die kans is seker nie baie groot nie, maar wat is die moontlikheid dat hierdie man ook net eendag vinnig vir hom in sy tuin sal kan kom help? Pieter stop en hy groet beleef die swart werker en hy bewonder die lus of waarin hierdie man werk. Hy vra hom ewe met baie respek, Madala, sien jy dalk kans om eendag hier in my tuin ook te kom werk? Die man sê, ja, hy sal kan, hy sy dae is redelik vol, maar Saterdag is hy los, so as dit reg is, sal hy sommer môre 'n draaitjie kom maak. Saterdag breek aan, dis 7:00 en Madala is netjies daar aangetrek met sy oorpak. Pieter besluit, hy gaan hierdie man definitief vandag dit vir hom moet werd maak en hy maak eers vir hom 'n lekker groot beker tee en 'n lekker dik sny brood met goeie appelkoeskonfyt op. Hulle eet eers ietsie saam en toe begin hulle wegspring in hierdie tuin. Pieter kom gou agter dat hierdie werker buitengewoon intelligent is, want daar's amper niks wat hy nie weet van hierdie tuin nie en hy maak voorstelle oor hoe hulle hierdie tuin kan verbeter en hoe hulle plante kan rondskuif en Pieter is regtig baie beïndruk. Pieter vra vir hom, waar het hy geleer van plante en hoe weet hy so goed hoe werk tuine? Nee, antwoord die persoon om, dit is maar sy stokperdjie, sy werk is eintlik sy roeping. Pieter wonder vir 'n oomblik, maar hoe bedoel hy nou? En hy vra vir hom, so tuinwerk is net jou stokwerk, so watse werk doen jy dan nou eintlik? En hierdie swart tuinwerker antwoord hom en sê, Pieter, ek is eintlik 'n breinchirurg. En ek werk maar net soggens vroeg in my tuin voordat ek werk toe gaan. Maar as jy ooit weer raad nodig het, kom vra my gerus. Hierdie is 'n ware storie. Koos van der Merwe ken hierdie persoon met wie dit gebeur het. Hierdie persoon het die aand in sy bed gelê, sluit die storie af, uiters skaam met die woorde in sy kop. Laat ons altyd die ander een hoër ag as jouself. Is dalk 'n ekstreme voorbeeld, maar as ons eerlik is met mekaar, hoeveel keer ontmoet ons nie mense met vooropgestelde idees oor wie hulle gaan wees en wat hulle gaan doen nie? Terwyl die Bybel ons baie pertinent nooi om mense te ontmoet met die verwagting dat hulle eintlik belangriker en hoër as jy is. Ek dink ook sommer net daaraan dat hoe dikwels ons, wanneer ons met vreemdelinge aan 'n tafel sit, ons onsself nie kan help om so gou as moontlik uit te vind wat daardie persoon doen nie, omdat dit teenoor sal bepaal hoe ons daardie persoon sal hanteer. Ek weet, my man het al lank al, hy kry dit nie altyd reg nie, maar hy kyk altyd hoe lank kan hy 'n gesprek aanhou voordat hy vir die persoon vra, wat doen jy? Want as die persoon vir jou sê, hy doen niks, of die persoon sê vir jou, hy is 'n breinchirurg, wat verander in ons binnekant wanneer ons dit hoor? Hierdie gedeelte wat ons so pas gelees het, daag ons uit en nooi ons om te besef dat voor die Here, die God wat ons dien, staan net een soort mens. En dis die wat in afhanklikheid van die Here leef. Maak nie saak wat jou posisie is nie, maak nie saak hoeveel geleerdheid jy het nie, maak nie saak hoe ryk jy is nie, maak absoluut niks saak nie voor God. Soos wat ek en jy hier sit, is hier nie een persoon belangriker as die ander nie. En mag ons mekaar so begin hanteer. Ek, broers en susters, is vas oortuig daarvan dat baie van Suid-Afrika se probleme sal opgelos word die dag as ons alle mense met dieselfde waardigheid begin hanteer. As jy die persoon by jou werk, wat die heel laagste werk op hierdie leer van werke doen, met dieselfde waardigheid hanteer, as wat jy jou hoofbaas hanteer die dag, as hy kom kyk of jy jou werk doen. Dis waarna toe hierdie teks se tweede gedeelte ons uitnooi, om te onthou dat voor die Here is ons almal gelyk. En dan, lees ons hierdie storie klaar, Lukas 14 vers 12 tot 14. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of familie of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer kan uitnooi en jou op die manier kan vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Hierdie laaste gedeelte wat ons vanoggend saam lees, is dan maar net weer 'n uitnodiging vir my en vir jou om te gaan dink oor met wie ons lewens deel. Gaan natuurlik nie net oor 'n tafel nie, dit gaan oor met wie jy jou oorvloed wat jy het miskien deel. Dit gaan daaroor vir wie jy graag gee en of jy graag gee en of ons graag deel dit wat ons het. Nie omdat ons daardeur iets kan terugkry of nou vir God kan sê ek het nou my deel gedoen, nou moet jy jou deel doen nie. Maar as 'n belydenis dat ons weet dat alles wat ons het in elk geval aan die Here behoort. En hiermee saam het ek ook in hierdie week raak gelees wat ek gedink het die uitdaging ook is in 'n Suid-Afrikaanse konteks waar ek en jy vandag besig is. Uit die aard van die saak raak dit vir ons ontsettend moeilik om links en regs mense van die straat af in te nooi op ons huis. Daar is 'n veiligheidsrisiko en ek verstaan dit 100%. Maar ek dink ons moet tog maniere kry om anders met armes en met behoeftiges in ons land om te gaan. En die mooi ding wat ek hieroor raak gelees het, sê die volgende. Dit sê, feeding people and dining with people are two entirely different things. Feeding is charity, dining is friendship. Wanneer ons mense feed, soos wat ons graag doen op 'n afstand oor 'n toonbank en ons gee of ons koop iets en ons gee en ons loop weg, daar's niks verkeerd daarmee nie en in Suid-Afrika moet ons iets daarvan doen. Maar ek dink kinders van die Here moet 'n bietjie beter raak met dit en ons moet onsself vra, hoe sit ons saam met mense wat anders as ons is? Want wanneer jy saam met mense dine, wanneer jy saam met hulle sit, dan skuur jy arms, dan hoor jy mekaar se stories, dan ruik jy mekaar, dan gril jy vir mekaar en dan word ons uitgedaag om mense raak te sien, nie as objekte vir wie ons net moet help nie, maar as mense wat gelyk is voor God saam met ons is. Daar is 'n reuse verskil in feeding people and dining with people. Weereens moet ons nou maar gaan uitfigure hoe dit vir ons lyk. Ek het vir myself gedink dat dit lyk moontlik so dat die week as dit ons gemeente se beurt is by G Voucher wat nou komende week is, gaan ek net om die kos te skep en te kyk hoe vinnig ek kan wegloop? Of is ek bereid om uit dieselfde bord dieselfde kos vir 'n oomblik te sit en iemand se storie te hoor? Of dink ek het my deel gedoen as ek hulle gefeed het? Ek dink die Here vra vir ons in die teks om beter te wees as dit. Dit sal miskien beteken dat jy pouse, in plaas daarvan om jou broodjies te eet, saam met die kinders wat jy altyd eet, op te let na die kind wat alleen onder die boom sit en jou broodjies dalk saam met daardie kind te gaan eet. Dit is om arms te skuur met mense wat jy andersins op 'n afstand wil hou. Dit sou beteken by jou werk, dat jy miskien van jou lesenaar opstaan tussen 1 en 2, in plaas daarvan om te kyk hoe vinnig jy gou jou broodjies kan eet, sodat jy aan kan gaan met jou werk, miskien op te staan en met iemand 'n geselsie te gaan aanknoop wat jy gewoonlik sou miskyk. In hierdie laaste gedeelte wat ons nou sopas saam gelees het, dink ek vra die Here net vir ons om te kies om ons sirkel van verhoudings 'n bietjie te vergroot. Ons lewens is ontsettend besig. Ons het lang lyste van mense wat ons van hou, wat ons sukkel om by uit te kom, maar soms moet ons net sê dat ek gaan nou iemand nooi wat ek miskien nie van nature sou nooi nie. Dis ook hoe gemeente mekaar leer ken, is dat dieselfde mense nie die hele tyd met mekaar kuier nie. Maar dat jy moontlik mislag jou buurman wat nie jou natuurlike vriend is nie nooi om saam met jou te kom braai as wat jy jou vriend wat al 1000 keer saam met jou gebraai het. Dis so eenvoudig soos wat hierdie teks ons uitnooi om vars te dink oor hoe kan ons sirkel van verhoudings vergroot. Broers en susters, hierdie tafelgesprekke wat ons met Jesus het in hierdie 6 weke is nie eenvoudig nie. Dit vra van ons om ons tafels te vergroot. Dit vra van ons om ons grensdrade te skuif. Dit vra van ons om onsself oop te maak vir die moontlikheid dat daar ergens in hierdie dorp iemand loop wat daarna smag om met jou in gesprek te wees. Wat nodig het dat iemand nie op hom afpraat nie, maar langs hom staan en hom in die oë kyk en hom erken as 'n mens. Lukas 14 vra vir ons om nooit reëls belangriker as mense te maak nie. Lukas 14 vra van ons om te onthou om nooit aan jouself meer te dink as iemand anders te nie. Dink aan jouself in terme van wie Christus oor jou dink. En dan die laaste punt, vra hierdie verhaal vir ons om anders te dink oor met wie ons tafel steel. Kom ons wees nie net tevrede daarmee om mense kos te gee nie, Kom ons daag onsself uit om ook ons tafels met mense te deel. Amen. Here, ons eer U vir hierdie ryk teks waar ons vanoggend weer iets oor U kon leer. Dankie dat U so besonders U bediening geleef het terwyl U op aarde was. U was gedurig besig om met mense in gesprek te wees, rond te loop, tyd te maak, stil te sit, gesond te maak. Ons leer so baie by wie U is. My gebed is, Here, dat U hierdie gemeente se mense ware volgelinge van Jesus Christus sal maak. Al neem dit ons op 'n pad van ongemak. Heilige Gees, kom omvorm ons en maak ons ware diensknegte, nederige diensknegte, wat 'n verskil maak in Suid-Afrika, omdat ons alle mense as waardig sien. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, die een wat aan ons lewens waarde gee. Amen.